Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo dramu Igora Štiksa pod nazivom Brašno u venama. Igor Štiks, predavač na fakultetu u Edimburgu, naučni istraživač, pisac dva romana i jedne knjige poezije, a evo sada i jedne drame. Igor je sa nama na telefonskoj vezi. Igore, dobar dan ili zdravo i hvala što si izdvojio malo vremena da predstavimo tvoju dramu.
Dobar dan.
Dakle, objavljeno je, rekao bih, reprezentativno, dvojezično, bosansko-englesko izdanje ili dostavimo po strani pitanje samog jezika, izdanje svakako Frakture, drame Brašno u venama, prevod na engleski potpisao Andrew Wachtel. Knjiga sadrži zanimljive fotografije sa ove predstave koja je izvedena prošle godine u aprilu u Sarajevskom ratnom teatru u režiji Borisa Aliješevića. Što je bila motivacija, dakle, za jednog predavača, pisca, pesnika, naučnog istraživača da se oproba i kao dramski pisac?
Upravo tako, ja nikada prije nisam pisao same dramske tekstove i ne bih mogao ni reći da sam imao ozbiljnije iskustvo sa teatrom prije nego što je isti Boris Liješević postavio na scenu Jugoslavenskog dramskog pozorišta dramatizaciju mog romana Elijahova stolica. Ta se predstava igrala 4 godine sa uspjehom u Beogradu, a također je imala jednu vrlo, vrlo važnu regionalnu turneju. Tada sam se pomalo zaintrigirao za sam teatar i za sam proces nastanka jedne predstave koju uključuje, dakle, ne samo tekst, već i režiju i glumu i muziku i scenografiju i sam ambijent doživljaja teksta sada i ovdje. To mi je bilo izrazito zanimljivo, iako kao tipičnom proznom piscu jako teško pustiti, dakle, tekst da živi neki svoj život, da ga drugi interpretiraju, da se pretvori u nešto, u gestu, u izgovoreno, u ono što nije izgovoreno, u šutnju, u tišinu, u reakciju publike, dakle, sve ono na čim nemamo nikakvu kontrolu. Eto, to je bila motivacija da zapravo jednu priču koju sam dugo nosio pretočim u dramski tekst i imao sam sreću da sam opet mogao surađivati sa jednim tako vrhunskim režiserom kao što je Boris Liješević.
Najgrublje rečeno, Brašno venama je savremena građanski porodična drama, a malo suptilnije reči o drami razotkrivanja i suočavanja sa traumom. Pritom je trauma intimna i javna, to jest političke. Iz drame postepeno saznajemo u čemu je sve trauma članova jedne sarajevske porodice. Ako posmatramo iz ugla sinova, jedan od troje sinova je stradao od snajpera tokom opsade Sarajeva, drugi, Vladimir, iskoristio priliku da ode iz opsednutog grada u Ameriku, tamo studira ekonomiju, počne svoju poslovnu karijeru u korporaciji, zbog čega osjeća grižu savesti, zato što je otišao dok je Sarajevo bilo pod opsadom, dok treći sin Igor postaje izveštač sa ratišta. On je opterećen i smrću brata i činjenicom da se njegova bivša devojka udala upravo za njegovog brata koji je emigrirao u Ameriku. Kada posmatramo sad poetiku tvoje drame, ona sadrži gustu koncentraciju različitih motiva, ima tu i patosa, dakle javnog ispoljavanja i ospoljavanja individualne boli, slučajnosti koje se podudaraju, ponavljanje istorije, ali i pokušaj kataktičke obrade dugo potiskivane traume. Dakle, dosta stvari na malom prostoru.
Tako je, i u sve to radnja drame se događa u jednoj noći, u jednom stanu, a zapravo kroz to aristotelovsko jedinstvo mjesta, vremena i radnje prikazano je cijelo stoljeće, koje počinje tamo negdje sa Prvim svjetskim ratom, nastavlja se preko Drugog svjetskog rata, perioda socijalizma do njegovog raspada i konačno samog ovog nedavnog rata, čije posljedice 20 godina nakon i dalje živimo i dalje utječu na nove generacije, što se pogotovo vidi u liku unuka, odnosno sina Davida ili Davida, koji se s roditeljima vraća iz Chicaga u neku zemlju, u neke zemlje, u grad, u područje, u jedan prostor koji zapravo ne poznaje i kojem ne želi pripadati, ali je na to pripadanje prisiljen lutrijom rođenja, kao u ostalom svi mi.
Taj istorijski kontekst koji sada pomenuo možda najbolje predstavlja lik Oskara, koji zapravo ne postoji u drami, to je fotografija pretka ovih likova, odnosno oca Klementovog, koji je učestvovao i u Prvom i Drugom svjetskom ratu, čini se u Prvom više kao dobrovoljni akter koji je želeo da kreira istorije, a kasnije kao neko koga je ta bujica istorije, odnosno stihija, zahvatila preko te svoje imanentne logike. Ali način na koji je ta istorija prisutna, čini se da u tvojoj drami više fokus ne na uzrocima ratova, istorijskog nasilja ili atribuciji odgovornosti, koliko na sudbinu kako pojedinaca, tako i porodica mešovitog porekla i onih složenog identiteta. Tako da ni likovi, a pomalo i kontekstma da slutimo i o kome je gradu i o kojim događajima reč, nisu posebno etnički određene. Dakle, više dato to iz ugla onih koji nevoljno trpe nasilje, a bez prozivke vinovnika. Da li je to bila tvoja namera sa željom da se postigne neka univerzalnost ili da se fokusira na ovu inter ili polietničku grupu?
Rekao bih da ste dali odgovor upravo u ovom prvom. Dakle, jedna vrsta univerzalnosti, imena jednako tako vas ne mogu odvesti nigdje, ne znate ni o kojem se gradu radi, jer ne spominje se ime grada, možete naravno znati da se radi o području, dakle, kroz tih 100 godina koje se proteže od, recimo to tako, Panonije pa sve do Jadranskog mora. To vam naravno ne daje nikakvu referencu da biste kopali po korijenima samih likova i da biste tako upali u jednu klasičnu zamku interpretiranja njihove sudbine po njihovom porijeklu. A to naravno često radimo i sa nekim udaljenim vremenskim periodima, a pogotovo s onim što se dogodilo u posljednjem ratu. Dakle, time se uistinu željela dati jednu univerzalnost te sudbine koju su na različite načine doživjeli različiti ljudi s područja bivše Jugoslavije i to se onda i vidi na samoj turneji predstave koja skoro svuda izaziva iste reakcije, bilo da je riječ o Sarajevu ili Novom Sadu, u Rijeci ili Kotoru, pa čak i Temišvaru gdje je predstava gostovala. To je uistinu bila namjera, bez želje da se pokuša na neki način kroz osporavanje samih čvrstih identiteta dati jedan, jeli tako, multikulturalni identitet mojim junacima. Oni su, kao što ste rekli, posljedica te istorije na koju su mogli malo utjecati, iako su željeli, u kojoj su se nadali mnogo čemu, izgradnje nekog boljeg svijeta, kao što vidimo u liku oca Klementa, koji je nakon traume Drugog svjetskog rata izgrađivao jedan novi poredak, socijalizam, samoupravljanje, želju da se razvija ideju da će buduće generacije živjeti u miru i prosperitetu, dok su njegovi sinovi bili, jedan od njih, pogotovo Igor, jedan klasični pobunjenik iz 80-ih godina, pobunjenik protiv oca funkcionera, anarhist koji nije, naravno, kao i cijela njegova generacija, vidio da ono što će doći nakon tog socijalizma koji je svima dosadio 80-ih, barem toj generaciji, će biti puno, puno gore.
A sad si pomenuo nešto što je predmet polemike koju vode likovi Klement i Vladimir, dakle otac i sin, to je polemika o ekonomskim temama, kakve su svjetska kriza i slično. Vladimir je ekonomski stručnjak i to američki i on za krizu okrivljuje anomalije sistema i kriminal, dok njegov otac, reklo bi se, da ima taj pristup iz samoupravnog socijalizma. Tema ekonomije nije dominantna u tvoj drami, ali ispostavit će se da je sam Vladimir, koji tako nastupa kao branilac kapitalizma, postao njegova nevoljna žrtva jer je među prvima dobio otkaz u korporaciji u kojoj je radio posle 20 godina kada se kriza pojavila. Doduše, sluti se iz tvoje drame da je njegov status novog emigranta također mogao da odigra neku ulogu u tome da dobije otkaz. Dakle, sluti se tu odnos prema strancima koji su zaposleni. Kako ti gledaš na ovu temu u strukturi tvoje knjige? Ona također služi i da motiviše radnju i oblikuje likove, ali reklo bi se da ima i delimično autonoman status.
Pa da, ona se pojavljuje na početku, radi se o ocu i sinu koji se sastoji nakon 20 godina, a jasno nam je i postaće nam jasno kroz samu radnju što je to što ih je udaljilo i što ih suprotstavlja, i onda tako polje ekonomije, dakle vijesti koje čitaju, postaje polje zapravo generacijskih ideoloških sukoba, pri čemu je naravno zanimljivo da je starija generacija daleko radikalnija i borbenija upravo zbog iskustva tog samoupravnog socijalizma i njegovog kraja, dok sam sin opravdava sistem kao takav, kao nešto što nema mane, ili ako ih ima, one će se lako popraviti. Naravno, treba će nam sačekati malo da se stvar razvije i da shvatimo što je bio pravi uzrok povratka Vladimira i njegove žene Helene sa sinom Davidom kući nakon 20 godina, a to je da ako je Vladimir već uspio pobjeći katastrofi koja se sručila na nas, nije uspio izbjeći onome što donosi jedan globalni kapitalizam, a on je postao tamo negdje u tom svijetu koji je vjerovao da je puno bolji njegova žrtva. Ipak, naravno, iza tih tvrdih ideoloških pozicija kriju se sukobi individualni. Oni se samo kao i u svakoj familiji, vjerujem, filtriraju kroz određene društvene ili političke događaje preko kojih se bruse zapravo sukobi. No naravno, ovo ne bi bila drama da taj pravi sukob konačno ne iziđe na vidjelo.
Svaki od likova u tvojoj drami ima svoju složenu unutrašnju dramu, da tako kažem, mada čini se da je ona najizraženija upravo kod braće Vladimira i Igora. Obojica su opterećeni grižom savjesti zbog smrti trećeg brata, obojica žive u egzilu, daleko od kuće, a jedan težeći takozvanom normalnom građanskom životu sa stabilnim poslom i porodicom, a drugi lutajući po svetu kao izveštač sa različitih ratišta. Ipak, kao što smo rekli, mlađi brat je emocionalno opterećen, pa se otkriva nekako kao zatočnik isključive i osujećene romantičarske ljubavi, dakle opredeljenje za jednu osobu za ceo život. Iz ovog ugla gledano, kao da je srž tvoje drame taj agon, odnosno sukob i pomirenje između braće, kao i pomirenje samih sa sobom.
Tako je. Naravno, drama postoji taj događaj, veliki događaj raspada koji je odredio njihove putanje i međusobne odnose, ali postoji jedan iskonska konkurencija među bratom, upravo taj agon i sukob između starijeg i mlađeg brata, koji će se na kraju prenijeti i na ženu, Helenu. Tako da žena će postati na koncu i izvor tog sukoba i konkurencije i međusobnog nadmetanja kojem su naravno oduvijek bili skloni, a istodobno i želje da budu blizu, želje da se pomire kroz neku vrstu katarze. Ali to im ne bi uspjelo, naravno, da nema one najmlađe generacije čija će uloga upravo tu biti katartična i kroz čije djelovanje u samoj predstavi ova priča nema svoj tragični kraj, iako je prepuna tragičnim događajima, nego upravo ima katarzu i okretanje ka budućnosti. Možda je tu poruka.
U tvojoj drami Brašno venama ponovo se razmatra ta dilema ostanka ili odlaska koja je bila aktualna i 90-ih, čini se i danas na drugi način, odnosno poređenje domaćeg tla, domaće kulture i one u zemlji u egzilu, odnosno gde se živi. Eto, Vladimir i njegova porodica Helena i David ispostavlja se samo privremeno, budući da se vraćaju u svoj, odnosno rodni grad roditelja. A Vladimir objašnjava tu razliku rečima, citat: "Želio sam otići tamo gdje ne kopaju kosti da razdvoje svoje od tuđih, gdje mi ne analiziraju prezimene krv tražeći razloge za odstrel." Također kaže da je ovdje bio težak zrak koji mu je otežavao disanje i zapravo težio tome da ode tamo gdje će lakše disati. Ipak, ova dilema, rekao bih, u tvojoj drami ostaje otvorena, s obzirom da je povratak u rodno mesto za Vladimira i njegovu porodicu bi iznuđen gubitkom posla, nije bio posljedica želje za odlaskom tamo gdje će mu biti lepše i lakše. Tako da ispada težina da ostaje i tamo i ovdje, bez obzira na katarzu koja se odnosi na druge stvari.
Oni se ne vraćaju svojim izborom, niti zbog bilo kakve žalovanja za rodnom grudom, nego kao i onda kad su otišli prisiljeni okolnostima. I to je tragika počesto svih naših života i tragika i naših odlazaka, ali i povrataka koji se poslije, kojima poslije pokušavamo naći neko značenje tako što ćemo reći da smo, da živimo tamo gdje je zrak lakši, tako što smo napravili najbolji izbor time što smo se, što smo otišli u neki daleki svijet u kojem ćemo biti i stranci i marginalni i u dobrom dijelu nesretni dok se ne snađemo, dok neki novi život ne započnemo. Također, povratak nikada nije povratak, to je upravo onaj odisejski povratak koji, kao što znamo i kod Odiseja, nije kraj Odiseje i niti je zapravo povratak, jer ono što je nekada bilo, naravno, je zauvijek izgubljeno. Niti je Itaka ista, niti je Odisej više isti, pa tako i ovi naši balkanski Odiseji jednako tako su rastrgani između, naravno, nostalgije za nekim vremenom kojeg više nema, za prostorom koji se je promijenio, između borbe za preživljavanje tamo negdje daleko i gdje se čovjek suočava sa nekim okolnostima političkim i društvenim i ekonomskim koje definitivno nije birao. To je iskustvo imigranta. Idete tamo gdje ništa niste birali i na ništa nećete baš moći utjecati. Mislim da je to velika tema, ta tragika nomadizma koji je dakako može biti ispunjavajući i bogat, ali jednako tako ima cijenu koja se za njega plaća. To je dio u predstavi u kojem sam mogao posvjedočiti, da to tako kažem, i iz vlastitog iskustva.
Tvoj naslov tvoje drame je neka vrsta zagonetne metafore. Na kraju same drame Igor priča navodno anegdotu o nekom stranom džezeru koji je gostovao kod nas u nekom gradu i kome su prodali heroin koji je bio pomešan sa brašnom, da jedva preživeo od te, da tako kažemo, obogaćene smese ili u smislu naslova romana Vilima Beruza, taj beskvasni ručak. A onda majka Igora i Vladimira poentira time da su i njima vene pune brašna i to odavno. Ta anegdota s jedne strane upućuje na prevaru, lukavstvo domaćeg preduzetničkog uma, a majčina replika na nekakav otežali život, život koji vara svog nosioca, ali i na nekakvu ukorenjenost koja ponekad i štiti. Naravno da je nezahvalno da autor tumači metafore u svojim knjigama, ali eto da te suočim sa naslovom tvoje drame u kontekstu onoga o čemu ona govori, kako je razumeš.
Pa da, naravno, ona kreće od jedne anegdote da bi sam motiv tog brašna u venama dao jednu završnu metaforu naših vlastitih života, kao što majka tu kaže, ali njemu ima pomoći, njemu je bilo pomoći, ali njemu su to brašno iz vena mogli očistiti dok nama nema. Ono je tu i nikada neće otići. Ono, nasljeđujemo ga, dišemo ga, nosimo ga, čak i kada ga zakopamo ili potisnemo, ono se javlja u našem krvotoku, ali i dalje živimo. I dalje to srce kuca, što znači i dalje želi da živi, želi da ide dalje, unatoč svemu. Vjerujem da je tu, barem naravno na ovaj jednostavan način na koji sam pokušao interpretirati, mislim da ima tu i više slojeva, na taj način sam želio tu jednu katarzu koju doživljavaju i projektirati u budućnost. Tu u krajnjem slučaju ta drama završava tada kada završava noć i počinje zora.
Igore, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik danas bio je Igor Štiks, naučnik, predavač, pisac, a danas u funkciji autora drame Brašno u venama. Knjigu je objavila izdavačka kuća Fraktura.
Diamonds are drops of rain. Your smile is your credit card, and your currency is your love. And the morning is for you, and the air is free.
Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, govorit ćemo ili dati osnovne informacije o knjizi sabrane poezije Milana Milišića, koju je objavila, i to prvi tom, Kulturni centar iz Novog Sada. Urednik izdanja jeste Alen Bešić i on je naš sagovornik danas. Alen, za početak, dobar dan.
Dobar dan, hvala vama što ste me pozvali.
Koji su bili motivi za objavljivanje sabranih pesama Milana Milišića, ovog dubrovačkog pesnika, pripovedača, dramaturga, eseiste, prevodioca, koji živi od 1941. do 1991. dakle do početka rata na Dubrovačkom ratištu, kada je nastradao od posljedica zapravo bombardovanja Dubrovnika?
Mi smo prošle godine razmišljali da pokrenemo jednu novu ediciju u okviru izdavačke djelatnosti Kulturnog centra i odlučili smo se da napravimo ediciju Kapital u kojoj bi se objavljivala sabrana, izabrana ili cjelokupna djela preminulih pjesnika srpskog, hrvatskog i ovih naših razumljivih jezika, i u odabiru autora koji bi bili zastupljeni, prvo ime koje nam je palo na pamet bilo ime Milana Milišića, koji je, kad kažem mi, mislim ovdje i na Marijana Čakarevića, koji je u uredništvu časopisa Polja i on je u stvari priređivač ovoga izdanja. Više je razloga zašto smo se odlučili za Milana Milišića. Prije svega, on je, ako za kiša možemo da kažemo da je posljednji jugoslovenski prozni pisac, onda bi Milišić bio posljednji jugoslovenski pjesnik koji je stvarao, koji je imao i knjige i na Ekavici i na Jekavici, koji je tragično nastradao na samom početku rata u Dubrovniku i za koga je ostala ogromna zaostavština koju je nakon njegove smrti njegova udovica slikarka Jelena Trpković objavljivala u nekim fragmentima i na osnovu rukopisa koji su ostali iza njega, i njegove knjige su izlazile u cijeloj Jugoslaviji. Izdanje njegovih putopisa pojavilo se jedno u Hrvatskoj, u Splitu, drugo se pojavilo, u Bosanska knjiga izdala to u Sarajevu, potom je jedan izbor njegove poezije izašao u Sarajevu, pjesme za djecu su izašle u Beogradu i tako dalje. Dakle, to je pjesnik koji je bio cijenjen na cijelom tom prostoru i koji je nakon svoje smrti objavljivan na cijelom tom prostoru. Također, iza njega je ostala ogromna zaostavština, ali postoji i nekoliko knjiga koje je on objavio za života, a koje su bile objavljene ili kod malih izdavača, kao što je knjiga Živjela moja udovica, koja je objavljena 77. u Čakovcu, ili jedna bibliofilska knjiga Vrt bez dobi, koji je objavljen samo u 57 bibliofilskih primjeraka potpisanih zajedno sa grafičkim mapama Lukša Peke, slikara iz Dubrovnika, i koja je faktički, osim ljudima kojima je podijeljena, bila nedostupna.
Ako sam dobro razumio, dakle, sabrana poezija obuhvata svu dostupnu poeziju Milana Milišića, što je objavljeno što iz rukopisne zaostavštine, i da je ovo prvi tom, a to znači da će u ostalim tomovima Milana Milišića biti objavljena i druga njegova dela koja su, da tako kažemo, ne pesnička.
Ovo je prvi tom njegove sabrane poezije. U ovom prvom tomu su zastupljene sve zbirke koje je Milišić objavio za života, kao i zbirke koje su u njegovoj zaostavštini bile pripremljene za štampu ili su ostali, recimo, sadržaj. Postojao je neki konkretan kostur kako bi knjigu trebalo formirati. Dakle, to se obuhvata ovaj tom. To je 12 knjiga njegovih objavljenih za života, potom 3 knjige iz rukopisa i 3 knjige dječje poezije. U drugom tomu sabrane poezije biće uključene sve njegove pjesme objavljene u periodici, a koje nisu ušle u samostalne zbirke, i biće nerazvrstana zaostavština također objavljena. Ima on dosta i nekih poetskih zapisa po svojim dnevnicima, po raznim sveskama. Neki je plan, ukoliko bude i novca i ukoliko uspijemo to da uradimo, da se objavi i treći tom koji bi sadržao i njegove prozne tekstove, odnosno putopise, kritike, potom taj nedovršeni roman koji je objavljen u Geopoetici, i postoji tekstova kritika koje su objavljene u periodici, a nisu ušle ni u jednu knjigu. Dakle, trebalo bi u nekom idealnom slučaju da budu objavljena 3 toma i to bi bila sabrana djela Milana Milišića.
Može se i postaviti pitanje, naročito će ono biti postavljeno nakon i drugih tomova dela Milana Milišića, kakav je njegov značaj danas posle 2,5 decenije nakon njegove smrti. Dakle, da li je bilo sličnih pokušaja pre toga izabranih njegovih dela, odnosno kako će se to delo uklopiti u nešto što je savremeni horizont i poezije i literature.
Milan Milišić je bio dosta cijenjen pjesnik i za samog života, ali ovdje sad neka naša ideja bila da sa objavljivanjem njegovih sabranih pjesama savremeni čitalac ili mlađi čitaoci koji nisu mogli da se susretnu i da nabave njegove knjige imaju na jednom mjestu čitav taj korpus. Kada sagledate taj korpus kao jednu cjelinu, vi vidite koliko je Milan Milišić bio i talentovan pjesnik, koliko je mnogo napisao za života, i prosto je nesreća pošto da je tako poginuo. Pitanje bi šta bi još mogao da napiše. Mislim da Milan Milišić spada u red možda i ponajboljih pjesnika. On nije još kanonizovan u smislu kako su kanonizovani, recimo, Ivan Lalić i Hristić i ta neka generacija, on je koju godinu mlađi, ali sa ovim korpusom mislim da će moći da se da jedan drugačiji uvid na Milišića. Na nedavnoj predstavljanju ove knjige koje smo imali u Parobrodu u Beogradu govorio je i njegov prijatelj i pjesnik Tonko Marojević iz Zagreba, i on ga je uporedio sa Danijelom Dragojevićem, koji je, možemo reći, najveći živi hrvatski pjesnik, i rekao je da su njihovi opusi uporedivi, odnosno da se njih dvojica cijeloga života dok su pisali ugledali jedan na drugoga. Ali ono što je prednost Milišića, recimo, u odnosu na Dragojevića i na mnoge druge pjesnike ovoga jezika, jest da Milišić ima ogroman repertoar, leksičko bogatstvo riječi. On gotovo da ne ponavlja riječi koje koristi, gotovo da nema istih sinonima. Također, u žanrovskom smislu, u poetičkom smislu, njegova svaka knjiga je različita od prethodne. Nije bio pjesnik koji je upadao u manirizam, nego je istraživao i mogućnosti poetskog izraza. Ima pjesme koje su izrazito slikovite, sa druge strane ima pjesme koje su angažovane, ima satiričnu poeziju, ima poeziju za djecu koja i nije baš primjerena. To je u stvari samo poezija stavljena u ruho dječje poezije, u stvari je namijenjena odraslima. Bio je vrstan prevodilac, kao što znamo, Roberta Frosta je prevodio, Hobita je prevodio, Tolkienovog i tako dalje. Dakle, ogroman je opus, bio je izvrstan putopisac i mislim, odnosno nadam se da će njegova pozicija biti preispitana nakon što se pojave ove sabrane pjesme, i koliko znam, evo već je dogovoreno sljedeće godine da se u književnoj istoriji napravi, u časopisu književna istorija, da se napravi jedan temat o Milišiću, o kome bi pisali uglavnom mlađi autori koji ga nisu čitali u vrijeme kada je on bio živ i kada je objavljivao.
Mene ovaj projekat, dakle, koji počinje prvim tomom sabrane poezije Milana Milišića, podsjeća na ono što je pred 10 godina uradila Zrenjaninska biblioteka sa delom Vojislava Despotova, objavivši ga u 4 toma i objaviši one prve verbovoko-vizualne radove. Koliko vremena planirate da će vam trebati da objavite sve od Milana Milišića?
Pa ja se nadam, pošto njegova zaostavština prilično dobro sređena, čak i sve to iz periodike što ima, to je on rasporedio u fascikle, urađena je bibliografija. Mislim da bi realan neki okvir mogao da bude 2 godine da završimo. Dakle, još jedan tom koji će izaći ili do sajma ili do kraja godine, dakle ta druga knjiga poezije, i početkom sljedeće godine ili polovinom sljedeće godine bi trebalo da izađe i ta proza.
I Alene, za sam kraj, dakle, ovo je prva knjiga u novo pokrenutoj ediciji Kapital, gde, kao što si rekao, planirate da objavite i dela nekih drugih savremenih pesnika i pisaca. Da li eventualno imate u vidu koji bi to pisci bili?
Pa evo, sad je, već smo u prelom dali prvu knjigu sabranih dijela Aleksandra Ristovića, koja bi trebala, ove godine bi trebalo da izađu 2 knjige sabranih dijela Aleksandra Ristovića. Sljedeće godine još jedna, također ga radimo u 3 toma. Naša želja bila da radimo još neke pisce, imali smo problema do duše i sa autorskim pravima. Mi smo uradili i jedan tom sabranog Miloša Komadine, ali trenutno još pregovaramo sa njegovim nasljednicima, pa vidjet ćemo kako će to proći. Možda želja nam je da uradimo recimo i sabranog Jovana Hristića, možda Josipa Severa od hrvatskih autora. Spisak je ogroman, to su uglavnom autori koji nisu ušli u ova kanonska izdanja, koji recimo Ivan Rastegorac nam je isto na pamet, Srba Mitrović i tako dalje. Ima dosta autora za sada. Dakle, ono što je izvjesno jeste da izlaze sabrana djela Aleksandra Ristovića i sabrana poezija i proza Milana Milišića. To je plan neki u naredne 2 godine.
Najbitnije da postoji dobra volja, ali i financije. S te strane ste pokriveni, ako smijem da pitam.
Jesmo, pokriveni smo za sada, odnosno Kulturni centar Novog Sada je krovna kulturna institucija u Novom Sadu i imamo sreću u posljednjih 10-15 godina da grad finansira dovoljno da možemo da se upuštamo u ovakve projekte.
Ali ne hvala ti na ovim informacijama.
Hvala.
Naš sagovornik bio je Alen Bešić, pesnik i urednik izdanja sabrane poezije Milana Milišića, prvi tom, koji je objavio Kulturni centar iz Novog Sada.
Follow.
Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Danas ćemo predstaviti novu knjigu, novelu ili roman Andreja Nikolidisa, jednog od vodećih crnogorskih pisaca. Njegova knjiga se zove Mađarska rečenica i objavljena je prošle godine u izdanju Sarajevske izdavačke kuće Bajbuk. Andrej sa nama na telefonskoj vezi. Andrej, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristao na razgovor.
Hvala vama što ste pozvali.
Pa evo da krenemo sa, rekao bih, glavnom specifičnošću tvog proznog teksta. Dakle, on je sav napisan kao jedna rečenica. Dakle, posle romana koji su pisani kao jedan pasus, bilo kod Bernharda, Al-Baharija, drugih autora, sada imamo tvoj roman koji je napisan kao jedna rečenica. Da li tu ideju ili koncept treba razumeti kao tvoj stilski eksperiment ili kao nešto drugo?
Ne, kao nešto drugo. U trenutku kada mi je palo na pamet da napišem tu priču i u trenutku kada sam shvatio da ću koristiti metaforu mađarske rečenice, razumio sam da to treba biti napisano u jednoj rečenici. Onaj ko ima strpljenja i dođe do kraja te knjige, odnosno rečenice, koja i nije tako dugačka i stvar nije tako zastrašujuća kao što može izgledati, će, ne sumnjam, razumjeti zašto je to moralo biti tako. Mislim da ovo dakako govorim striktno u parametrima onoga što ja radim. Drugi ljudi su to radili mnogo bolje od mene, ali dakle u parametrima onoga što ja radim, mislim da je ovo najsretniji brak, kako bih rekao, forme i sadržaja. Jednostavno, sadržaj te knjige, mislim, zahtijevao je da bude napisan baš na taj način. A sad, usput, postoji ta kolateralna dobit, a to je činjenica da djeluje kao dobar štos to što je napisano u jednoj rečenici. Usput, mada ne potpuno nebitno, u knjizi se govori o savremenoj književnosti koja jednim svojim dijelom odustaje od vještine pisanja na način na koji je likovna umjetnost svojevremeno odustala od vještine slikanja. Pa u tom smislu nije loše, kao kontrateža tome, postaviti stvar tako i zadati sebi neku, ajde, ako ne prilično, ono relativno čvrstu formu kakav je format jedne rečenice.
Narator u tvom tekstu na jedno mesto kaže da su u mađarskoj književnosti gaj kult rečenice i na samom kraju piše o mađarskoj rečenici da je ona zgodna metafora za život, sam, dugačak i nepregledan i lišen mjere. Može li se u slučaju tvog teksta govoriti o uticaju nekih mađarskih pisaca od Krasnohorkaja do Nadaša, recimo?
Mislim da se ne može govoriti o hotimičnom uticaju. Ja Mađara nisam mnogo čitao i nisam osobito uživao u tome što sam pročitao. E sad, kako bih vam rekao, jedna od knjiga koje mene najintenzivnije nerviraju i nerviraju me konstantno su Zapisi iz podzemlja. Ja sam nekoliko puta tu knjigu bacio nakon recimo 10., 20. ili 40. stranice, a onda su mi ljudi za koje mislim da ponešto znaju o književnosti, rekli kako ono što ja radim zapravo puno duguje toj knjizi. To bi dakle htjelo reći da ono što me intenzivno nervira i čini mi se neprihvatljivim je iznimno bitno bilo za ono što ja radim. U tom smislu, ne samo da dozvoljava mogućnost, nego i posve moguće da je mađarska književnost uticala na ovo što ja radim, no kažem svakako ne svjesno, jer da me pitate za omiljene pisce, ja svakako na čak i prilično široko postavljenu listu ne bi naveo ni jedno ime iz mađarske književnosti.
Druga specifičnost tvog romana je da zapravo postoje dva prstena ili kruga naracije. Jedan, osnovna naracija neimenovanog pripovedača, a ona druga su iskazi naratorovog kolege, prijatelja Joea, čijom ćemo se ličnošću pozabaviti u narednom pitanju, ali između ta dva prstena, dakle naratora i onoga što govori Joe i sećanje naratora na ono što su zajedno proživjeli, se stvara jedan dinamičan pa i tenzičan odnos. Zašto si se opredelio za ovu strukturu, kažem, dva prstena? Neću sad pominjati Andrić i prokletu Avliju ili neke druge knjige koje na sličan način se poigravaju i naratološki pripovedanje.
Niste to odlično primijetili. Zapravo, ono što ste me pitali u vašem drugom pitanju je upravo ono na što sam ja referisao u svom prvom odgovoru. Ja imam taj običaj da ostavljam tragove u tekstu i da ti tragovi zapravo budu odgovori na neka, ajde da kažem, autopoetička ili čak metapoetička pitanja. Tako da, na primjer, kada kažem kako je mađarska rečenica dobra metafora za život, ima ujedno objašnjeno zašto mađarska rečenica i zašto baš jedna rečenica koja je i sama metafora za život. Što se ovog pitanja tiče, ja također dajem odgovor na to. Postoji tamo jedna rečenica u kojoj narator govori o tome, ili pak Joe govori o tome kako su sve priče u najmanju ruku dvosmislene. Dakle, već to upućuje na svjesnu odluku da bude tako postavljena naracija, na odluku koja skalira ili ima crescendo na samom kraju, gdje dakle narator pripovjedajući više nije siguran koju od priča pripovijeda on, koju Joe i kojoj čitalac, mislim, se mora zapitati da li to zapravo govorimo o dvojniku, da li dakle uopšte postoje ta dva lika ili su pak ta dva prstena jedna te ista priča.
E sad recimo da postoje dva lika i da govorimo o liku Joe-a, atipičnom, ako profesionalno govorimo, kod njega se presecaju fizički i intelektualni rad, on je radio kao konobar, radio i u Ulcinskoj solani, s druge strane ima status ili je prihvaćen kao pisac, iako kao što si rekao on pokušava da vrati književnost njenim usmenim korenima, ali s druge strane se pominje da mu je jedan engleski izdavač objavio knjigu od čak 1407 stranica. Ja sam opet prepoznao i neke elemente koje on deli sa likom oca iz Kišovog peščanika. On je lutalica Ahasver, traži svog nestalog oca, što ćemo kasnije pomenuti, ali je neka vrsta usmenog enciklopediste. Kako si ga zamislio, bez obzira da li je u pitanju doppelganger efekat ili poseban lik?
Ta priča je logično, budući da se zove Mađarska rečenica, zamišljena kao jedna pristojna mitoleuropska priča. I otud ta referenca na Kiša koju ste pomenuli, i otud još brojne reference na ono što su pisali autori srednje Europe. Postoji ta dinamika, postoji stanoviti sukob, konflikt u tom prijateljstvu između naratora i Joe, budući da je knjiga podnaslovljena kao žalovna igra i budući da narator je onaj koji će ožaliti svog preminulog prijatelja, žanr prosto zahtijeva da figura Joe bude idealizowana. Sa druge strane, žanr također zahtijeva da narator bude što je više moguće surov prema sebi, da bi uzdigao figuru mrtvog prijatelja upravo u poređenju sa sobom niskim. Tako da je to bila igra koja se poslije razvijala onako kako se već tekst razvija. Ja se zaista trudim da prije nego što uopšte sjednem da pišem, u glavi sve posložim i nemam nikakvih dvojbi, pa ipak tekst uvijek i bez greške pronađe način da vas odvede na mjesta koja nisu potpuno pod vašom kontrolom. Ja bih bio sretan da imam puniju kontrolu na tekstom, međutim ponekad ta neočekivana rješenja rade u vašu korist, a ponekad ne.
Sada si pomenuo taj odnos između Joe i naratora, pomenuo bih još nešto. Čas se čini da je to odnos učitelja i učenika, iako su i kolege i prijatelji i intimusi, a čas da se međusobno eksploatišu iz ugla naravno naratora. On kaže da intelektualno je kupio mnoga saznanja i koristio ih u svojim knjigama koje je čuo od Joe-a, a s druge strane da je finansijski plaćao sve račune Joe-ove i čak i one obaveze koje je on ostavljao za njega. Pa ponekad se čini da je to odnos kao Mozarta i Salijerija, jednog koji je kreativno superior i drugog koji je na neki način epigon, ali opet Joe narator ostavlja svoje testamentarno delo, dakle izgubljeni rukopis Waltera Benjamina. Tako da imamo i prenos znanja, i izvesnu tenziju i zahvalnost i izvesne moralne dileme ili dvojbe koje osjeća narator u svom odnosu prema Joe-u.
Tako je, sve to stoji. U ostalom, taj narativ o Mozartu i Salijeru je prilično poznat mitoleuropski narativ i ja ga jesam kao takvog i ovdje koristio. Ja se potrudio zakomplikovati tu, iako kažem, nije to mnogo stranica, ali i toliko je sasvim dovoljno da slažete sloj na sloj i da jednostavno sve što je već komplikovano pokušate dodatno usložiti i završiti jednim, kako ja već imam običaj, to mi je bitno, manje više otvorenim krajem. Također još jedna stvar koju sam ja pokušao tu izvesti je bila izvesna disciplina u ritmu, jer budući da narator pripovijeda vozeći se u vozu na relaciji Budimpešta-Beč, naracija je, barem sam ja to tako zamislio, trebala na neki način ritmom podsjećati na upravo to kretanje voza. Sa druge strane, lik Joe opsjednut je vozovima na način mnogo dublji no što je to prepoznavanje ritmičkog ukretanja voza. Za njega je voz bitan kao mjesto gdje pretpostavlja nestao njegov otac, koji mu se posljednji put javi upravo iz Budimpešte, no nije sigurno da u Budimpešti uopšte jeste bio, moguće da je, kako kasnije saznajemo, stradao pokušavajući se izvući iz ratnog Sarajeva. I prosto gdje god sam pomenuo nešto što je bitno za naratora, nastojao sam kao protutežu to isto bitnim učiniti i za Joe, da bi što potpunija ta igra dvostrukosti bila.
Samo da dodam još nekoliko informacija. Dakle, Joe veruje da je zapravo njegov otac bio u vozu na liniji Beograd-Bar, koji su u mjestu Štrpce u februaru 1993. godine zaustavila je jedinica Milana Lukića, paravojnu, i one su oteli i likvidirali 19 putnika bošnjačke nacionalnosti. I tu se u izveštajima pominje izvesni crnac, sa ili bez znaka navoda, čija se sudbina ne zna, odnosno nepoznata je. I u tekstu, dakle, Joe dovodi u vezu sudbinu svog oca sa sudbinom tog crnca. Sada si rekao da si ostavio otvorenim, odnosno problematičnim, ali generalno, dakle, i uz tu mitaloevropsku atmosferu, kroz ovaj moment sudbine lika ti si i atmosferu 90-ih uneo u svoj roman. Kakva je funkcija bila ovog produbljavanja lika i Joe i njegovog oca Stevana?
Joe je lik koji je barem je tako koncipirano u romanu, duboko zaglavljen u te 90. gdje se u trenutku kada on napušta Sarajevo, grad koji njegov otac jeste ili nije napustio, jeste završio u tom vozu ili pak nije, to ostaje u najmanju ruku dvosmisleno. On je čovjek kojem život na neki način u tom trenutku, iako je iznimno mlad, završava i koji ostatak života pokušava rekonstruisati što se, dakle, u tih nekoliko dana ili mjeseci desilo sa njegovim životom i sa životom njegovog oca. Zato, dakle, te 90. U ovom tekstu, koji, mislim, bez obzira na to, na neki način manje od nekih drugih mojih knjiga govori o traumama svih nas iz tog vremena.
U tvom romanu ili tekstu ili proznom tekstu, lik Joe je kao i neki drugi likovi iz ranijih knjiga sklon različitim refleksijama, da ne kažem teorijama. Recimo ovde srećemo tu teoriju o uronjenosti materije ili ovo stvorenog u zlo koje, rekao bih, ta teorija gnostička par excellence, i ne čudi što onda taj lik posećuje koptske crkve u Egiptu, ali mi je zanimljiva i ona, da kažem, kulturološko-simbolička teorija o tri kruga Beča. Dakle, prvi ring koji predstavlja tvrđavu Evropu, drugi oko opšte bolnice, neku vrstu tampon zone ili zaštitnika tvrđave Evrope, i treći krug bi ta bila metafora Balkana kao nekakvog stanja elementarnog haosa. Kako se i ove teorije uklopaju u roman, posebno ove kulturološke, dok, dakle, lik putuje, kao što si rekao, od Budimpešte do Beča?
E sad, kako se uklapaju, to je pitanje na koje ja ne mogu odgovoriti, dakle, koliko se uspješno uklapaju, ali da ja jesam uložio izvestan trud da bi ih, čak ne bih rekao da sam pokušavao da ih uklopim, one su bile sastavni dio priče od početka. Ja znam za primjedbu kritičara, od kojih neki nedvojbeno jesu inteligentni i znaju svoj posao, da ti diskurzivni umetci kad kada kod mene kidaju naraciju, no ja kada ne bih to ispisao u svojim knjigama, ja te knjige uopšte ne bih ni napisao. Naracija nije ono zbog čega ja pišem te knjige, i sama ta naracija, barem ja vjerujem, morala imati neko značenje i biti nešto više od zanimljive priče. Tamo gdje uspijem, taj narativ ne pati ili manje pati zbog tih umetaka, tamo gdje ne uspijem, tamo nisam uspio, bit će moguće bolje drugi put.
U mađarskoj rečenici prepoznajem i neke lutajuće motive tvoje proze, od odnosa otac-sin, s tim što ovdje to nije odnos narator-otac, nego Joe i njegov otac Stevan. Tu su i tema mesija, apokalipse, mada nisu dominantni kao, recimo, Dolasku. A onda zazor intelektualca od mase, kritika šovinizma, ratnih zločina 90-ih, antropološki pesimizam i tako dalje. Što me navodi na pitanje da li treba mađarsku rečenicu razumeti kao nastavak dosadašnjeg pisanja ili kao neku vrstu otklona, uzimajući obzir, dakle, formu samog teksta, odnosno knjige.
Ja bih volio kada bi to bio otklon, zato što je mišljeno da bude otklon. Ja sam, naime, završio tu trilogiju Tamno pokoljenje, koju čine romani Sin, dolazak, 9, i nisam se imao, kao što sam i danas nemam namjeru, vraćati toj vrsti teksta. Ovo se učinilo, ovo se otvorilo kao priča i forma koja je za mene u svakom slučaju predstavljala nešto drugačije. Sad, koliko se taj tekst, osobito u stvarima koje mene fasciniraju, preklapa sa onim prethodnima, to ne znam, svakako da se preklapa, no sa druge strane, vi znate kako je to u filmskoj teoriji autora. Jedan autor uvijek snima jedan te isti film, u tom tom smislu djeluje utješno pomisliti kako jedan pisac uvijek piše jednu te istu knjigu.
I za sam kraj još jedno pitanje, nekako bih prepoznao pojednostavljeno rečeno dva pola mađarske rečenice. Jedan bi bio ludičko-burleskni i na fonu sadržaja i na fonu izvesne atmosfere, ali drugi pripada također prepoznatljivoj liniji u tvojoj prozi, dakle jedne oštre i beskompromisne kritike savremenog sveta. Koji ti je pol bliži, odnosno kako razumjeti tu sintezu ili eksploziju, odnosno tenziju ta dva pola?
Znate šta ja mislim? Ja nikad nisam bježao od komentarisanja takozvane sadašnjosti, zato što je svaki pisac, pa i najgori, a usudit ću se pretpostaviti da ima gorih čak i od mene, potajno se obraća vječnosti. I ja sam posve siguran da u jednom trenutku budućnosti ono što mi danas čitamo kao komentar sadašnjosti i skloni smo odbaciti kao neknjiževno i banalno zato što smo o tome čitali i u novinama, čitaocu budućnosti neće izgledati tako. Napokon, ja sam, ako sam išto ubijeđen, to je da je sama istorija naracija. Sve što mi znamo o prošlosti je fikcija. I u tom smislu mislim da književnost može se baviti na najbrutalniji način sadašnjošću, dakako rizikujući da u ovom trenutku to bude proglašeno neknjiževnim elementom, ali ja sam posve siguran da u nekom trenutku budućnosti to tako neće izgledati, nego će upravo biti čista književnost koja govori napokon o nečemu o čemu budući čitalac ne zna ništa, njemu ne prepoznaje u tome vijesti koje je pročitao i ta promjena perspektive, mislim, radi dobro ili će raditi dobro za takvu vrstu literature.
Andrej, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik danas bio je Andrej Nikolaidis, crnogorski pisac, a mi smo razgovarali o njegovoj novoj knjizi, noveli Mađarska rečenica, koja se pojavila prošle godine u izdanju Sarajevskog Bajbuka. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkane, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu susjedne kulture. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.